Mustasukkaisuutta esiintyy monenlaisissa ihmissuhteissa. Sen esiintyminen ei siis rajoitu pelkästään avioliittoon tai seurustelusuhteeseen. Pieni lapsi voi kokea ja tuntea jäävänsä vanhempiensa taholta vähemmälle huomiolle kuin sisarensa. Jäävänsä jostakin paitsi tai kokee sisarensa saavan jotakin enemmän. Lapsen tunnekokemus on aito, riippumatta siitä, onko siihen jotakin aihetta vai ei. Tällainen ilmiö saattaa olla tavalla tai toisella tuttu ainakin jokaisessa sellaisessa lapsiperheessä, jossa on enemmän kuin yksi lapsi. Tätä ilmiötä kutsutaan sisarkateudeksi. Mustasukkaisuus ja kateus ovat tunteina lähisukulaisia. Joissakin tilanteissa on kysymys lähes samasta asiasta. Joissakin toisissa taas mustasukkaisuus ja kateus ovat paljon kauempana toisistaan. Lapsen maailmassa mustasukkaisuutta ilmenee myös kodin ihmissuhteiden ulkopuolella, koulussa, kerhossa, harrastuksissa. Oman problematiikkansa muodostaa uusi perhe. Siinähän on lapsia ja aikuisia vähintään kahdesta ydinperheestä ja siten runsaasti ihmissuhteita ja tiedostettuja ja tiedostamatonta kilpailua paikasta, asemasta perheen sisällä. Edellä suppeasti kuvailtu lähellä kateutta oleva mustasukkaisuus ei ole ainoastaan ilmiö lasten maailmassa, vaan se ilmenee aika vahvasti myös meidän aikuisten elämässä. Raamatussa on kaunistelmaton kuvaus kahden veljeksen, Kainin ja Aabelin, dramaattisesta suhteesta. Siinähän lopulta nousee esiin tragedia, joka johtaa veljes murhaan. Aabel toi Jumalalle oikeanlaisen uhrin, sellaisen uhrin kuin Jumala oli säätänyt. Kain toi sitten enemmän oman mielensä mukaisen uhrin. Jumala katsoi Aabelin uhrin puoleen, mutta ei Kainin uhriin, jonka seurauksena Kain vihastui ja harkitusti murhasi veljensä. Eiköhän ole niin, että meillä täällä Suomessakin on paljon keski-ikäisiä ja vanhempiakin ihmisiä, joiden sisintä edelleen tämä sisarkateus, tämän tyyppinen mustasukkaisuus jäytää. On tietysti todettava, että näiden ihmisten kokemukseen sisältyy paljon muitakin tunteita ja asioita, mutta myös tämä. Mustasukkaisuus ei muodostu vain yhdestä tunteesta, vaan se on aika monisyinen ja monimuotoinen tunteiden ja mielenlaadun kimppu. Tästä kimpusta me voimme löytää jo aiemmin mainittua kateutta, sen lisäksi esimerkiksi aseman menettämistä, ainakin sen aseman menettämisen pelkoa, hylätyksi tulemisen pelkoa, joskus myös ihan oikeasti hylätyksi tulemista, arvottomuuden tunteita, kakkoseksi jäämistä, pettymystä, petetyksi tulemista, riittämättömyyttä, ainakin taas riittämättömyyden tunteita, huonommuutta, epävarmuutta, halveksuntaa, itsesääliä, itseinhoa, vain esimerkkeinä mainiten. Ja sieltä löytyy myös vihaa ja katkeruutta, omistamisen halua, itsenäisyyden rajoittamista, vapauden riistoa, vallan halua. Siis hyvin paljon sellaista, jonka me vahvasti miellämme negatiiviseksi. Negatiivisia, niin sanottuja kielteisiä tunteita. Mustasukkaisuudessa on siis kysymys hyvin voimakkaasta tunnetilasta tai mielenlaadusta, joka aiheuttaa paljon mielipahaa, jopa kärsimystä sekä itselle että läheisille ihmisille. Ainakin näin lainausmerkeissä sanottuna normaalisti esiintyvän mustasukkaisuuden lisäksi on olemassa esimerkiksi sellainen mielenterveyden häiriö, jota nimitetään mustasukkaisuusparanoijaksi. Se on eräs paranoidisen psykoosin muoto, josta kärsivä on aiheetta vakuuttunut puolisonsa tai rakastettunsa uskottomuudesta. Paranoijahan siis tarkoittaa vainoharhaisuutta, vainotuksi tai syrjityksi tulemisen tunteena ilmenevä mielenterveyden häiriö. Lievemmät epäluuloisuutena ilmenevät harhaluuloisuuden muodot kuuluvat ihan jokapäiväisenkin elämään eivätkä vaadi sairaalahoitoa. Vaikeammat psykoosin asteiset vainoharhat sen sijaan aiheuttavat usein masennustiloja, kytkeytyvät todellisuuden vastaisiin kuvitelmiin tai johtavat vainoharhoista kärsivän vastatoimiin vainoajiksi kokemiaan henkilöitä kohtaan. Näin siis määritellään käyttämäni lähteen mukaan paranoia, mitä se varsinaisesti on. Ja usein tähän paranoiaan siis liittyy sairaaloinen mustasukkaisuus. Tämä on luonnollisesti sen luonteen asia, että se vaatii ehdottomasti ammattiapua ja hoitoa. Miehen ja naisen välisessä suhteessa mustasukkaisuus voi olla kipeää. Kyseessähän on intiimi suhde, jossa me annamme toiselle, ainakin parhaassa tapauksessa, annamme toiselle jotain, ehkä hyvin syvältäkin itsestämme. Siksi todellinen tai kuviteltu jonkinasteinen uskottomuus sattuu, mutta myös mustasukkaisuus tietenkin aiheuttaa kipua. Joku ajatus aiheellisesta mustasukkaisuudesta, siis sellaisesta tilanteesta, että puolisolla tai seurustelukumppanilla on ihan oikeasti aihetta olla mustasukkainen. Mustasukkaisuus ei todellakaan ole mikään erityisen suositeltava tai tavoiteltava mielentila, mutta niissä tapauksissa, joissa puoliso tai seurustelukumppani antaa todellista aihetta, tuskinpa juuri kenenkään mieli jää tyyneksi. Meissä ihmisissä on luonnollisesti varsin suuria keskinäisiä eroja siinä, miten helposti tai vaikeasti meistä tulee mustasukkaisia. Jollekin riittää kumppanin iloinen keskustelu vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa, ilman että siinä nyt olisi mitään aihetta. Jollain toisella mustasukkaisuuden laukaisee pieni flirtti jonkun kolmannen kanssa, jollain kolmannella vasta ilmitullut syrjähyppy. Seurustelu ja kihlaus aikana ja usein myös avioliiton ensimmäisenä vuosina mustasukkaisuus on tavallisempaa kuin myöhemmissä vaiheissa. Poikkeuksia toki on, se on huomattava. On pareja ja suhteita, joissa mustasukkaisuudesta kärsitään vielä hyvin iäkkäinäkin. Siis ikä ei tietenkään sitä automaattisesti poista, vaan tarvitaan toisenlaisia asioita. Alun usein voimakas symbioottinen vaihe ei oikein anna kummallekaan puolisolle tai kumppanille tilaa hengittää vapaasti. Meillä on halu sitoa ja omistaa läheisemme. Se kuuluu aika luonnollisena osana myös tähän elämän vaiheeseen. Usein siihen liittyy sitten vielä oma epävarmuus itsestä ja toisesta. Ei itsekään oikein tiedä, kuka on ja mihin on menossa. Jos siihen vielä liittyy mukaan heikko itsetunto, niin nämä kaikki yhdessä maustavat sitä tilannetta. Heikon itsetunnon vaikutuksesta hetken kuluttua hieman lisää. Miten sitten luottamusta ja läheisyyttä puolisoiden välillä voidaan rakentaa ja vahvistaa? Luottamushan on sellainen käsite, joka ei synny hetkessä, vaan se vaatii aikaa, se syntyy vähitellen. Se edellyttää kärsivällisyyttä ja vaivan näköä. Luottamus on myös sellainen, jota mitataan sitten vastoinkäymisten aikana. Ja hienoa tässä on se, että usein se myös näiden vastoinkäymisten käymisen kautta kasvaa ja vahvistuu. Olemme taas selvinneet yhdessä jostakin tilanteesta. Meille tulee lisää kuitenkin sitten myönteisiä tekijöitä siihen yhteiseen elämän historiaan, joka meitä yhdistää. Olen muutaman luottamuksen tekijän tähän ottanut esiin. Ensimmäisenä tässä listassani on rehellisyys. Lempeä, rakentava ja lahjomaton rehellisyys ovat välttämättömiä läheisyydelle ja erityisesti luottamukselle. Joskus rehellisyyden nimissä sanoja viskataan kuin miekan pistoja. Kirjaimellisesti ottaen lienee toki kysymys rehellisyydestä, mutta jos se on saanut mukaansa kovuuden ja siitä on tullut lyömäase, joka haavoittaa puolisoa ja voi tuhota läheisyyttä, tai se voi jopa estää sen syntymistä ja kasvua, ja myös luottamuksen syntymistä ja kasvua. Edellä kerrotusta huolimatta aito rehellisyys kuuluu myös kipeisiin asioihin. Rehellisyys näkee aina myös ihmisen itsensä omat synnit, virheet, puutteet, laiminlyönnit. Tinkimätön rehellisyys kannattaa, mutta siihen kuuluu erottamattomasti rakkaus, rohkaisu ja lohdutus puolisoa kohtaan. Ilman näitä kysymys on kovuudesta. No sitten toisena on avoimuus. Avoimuus on rehellisyyden veli. Mutta sen mahdollistaa vain turvallisuus. En voi olla avoin, ellen koe olevani turvassa tässä ihmissuhteessa. Tai jos pelkään torjutuksi tulemista, hylkäämistä tai hyväksi käyttöä, en uskalla olla avoin. Koska ihminen aina silloin, kun hän on avoin, vaikkapa läheisintäänkin kohtaan, hän ottaa riskin. Hän tuo esille asioita jostain ehkä hyvinkin syvältä sisimmästään, omia toiveitaan, pelkojaan, tarpeitaan, tunteitaan, unelmiaan. Ja jos häntä tässä tilanteessa haavoitetaan, se voi sattua, se voi olla vaikea asia. Mutta silloin, kun avoimuus on aito ja rehellistä, ei puolinaista tai laskelmoivaa, silloin hän paljastuu väistämättä myös se ihmisen takapiha. Silloin puoliso näkee, tai kumppanini näkee myös minun raadollisuuteni. Mutta se on välttämätöntä, sillä se lähentää ja syventää suhdetta ja tekee mahdolliseksi kohtaamisen. Vain avoin voi kohdata. Sitten seuraavana tässä on kunnioittaminen. Lyhyesti sanon vain sen, että puolison kunnioittaminen merkitsee muun muassa tilan antamista hänelle, että hänellä on vapaus hengittää, vapaus olla oma itsensä. Kunnioittamiseen kuuluvat myös toisen persoonan arvostaminen ja lupa ja tuki itsenäisyyteen. Sellaiseen itsenäisyyteen, joka rohkaisee puolisoita vapaaehtoiseen sitoutumiseen, elinikäiseen kumppanuuteen. Eli siinä on kaksi itsenäistä omilla keuhkoillaan hengittävä, omilla aivoillaan ajattelevaa ihmistä yhdessä, mutta he haluavat sitoutua toisiinsa, olla yhdessä, olla yksi. Puolison kunnioittamiseen eivät kuulu minkäänlainen manipulointi, saatavien velkominen tai toisen kautta eläminen. On hyvä muistaa, että jokaisella persoonalla on myös oma reviirinsä tai niin sanottu salainen puutarha, jonne ei ole lupa mennä. Ei ainakaan, tai jonne ei ole syytä mennä, ei ainakaan tunkeutua ilman lupaa. Eli luvan antaa aina se puutarhan omistaja itse. Sitten on vielä hellyys. Se on pitkän päälle välttämätöntä, muuten ihminen kuihtuu ja kuolettuu. Me tarvitsemme hellyyttä. Varsinkin naiselle ja aivan erityisesti epäeroottinen hellyys on hyvin tärkeä asia. Se on tärkeää myös miehelle. Ehkä merkittävämpi kuin me miehet rohkenemme ymmärtää tai ainakaan myöntää. Hellyys tekee mahdolliseksi kosketuksen omiin ja toisen tunteisiin. Toisaalta kosketus omaan ja puolison tunne-elämään lisää aitoa rehellistä hellyyttä. Sitten vielä rohkeus ja rohkaisu. Luottamus. Niin kuin läheisyyskään eivät synny itsestään ilman ponnisteluja ja pettymyksiä. Läheisyys, jos mikä, ja luottamus, ne molemmat edellyttävät rohkeutta. Koska siinä yhä uudelleen ja uudelleen kohdataan uusia asioita. Se merikortti ei aina ole ajan tasalla. Joitakin karikoita tai joitakin vesiä ei siinä kortissa ole ollenkaan. Ne tulevat yllätyksinä. Erityisesti näillä tuntemattomilla vesillä puolisoni tarvitsee rohkaisua ja tukea. On paljon hedelmällisempää käydä kohti seikkailla yhdessä kuin yksin, sillä yhdessä korjattu ja nautittu sato taitaa sittenkin olla enemmän kuin 2 × 1. Vielä ihan hetkeksi palaan näihin syrjähyppyihin. Näyttää olevan niin, että syrjähyppyyn suhtautumisessa on ainakin 2 erilaista mielipidettä. Ensimmäinen vaihtoehto, näkemys on se, että pidetään tällaisessa tapauksessa avioeroa ainoana oikeana ratkaisuna. Tähänkin näkemykseen liittyy anteeksiantamistyöskentely puolisoa kohtaan. Sehän vie usein aikaa, se kestää kauan, sisältää monia vaiheita. Anteeksiantamuksesta usein sanotaankin, että se on prosessi. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että yritetään sittenkin jatkaa yhdessä. Tähänkin liittyy usein pitkä ja kivulias anteeksiannon prosessi. Rakennetaan sitä suhdetta vähitellen, ehkä haparoidenkin ja takaiskujen kautta. Mitataan sitä luottamusta monin tavoin. Itse ajattelen niin, että silloin kun se vain suinkin on mahdollista, kannattaa ainakin yrittää aloittaa alusta, rakentaa sitä suhdetta uudelleen, vaikka tiedän sen varsin hyvin, että se ei ole helppoa. Annetaan anteeksi, jatketaan suhdetta silloin, kun se on mahdollista. Elämän realismi on kuitenkin sellaista, että aina se ei ole mahdollista. Jossakin tapauksissa ero voi olla 2 pahasta se pienempi. Sitten menemme hetkeksi sellaiseen mustasukkaisuuteen, joka on aiheetonta. Aiheeton mustasukkaisuus, epäluottamus, se repii ja nakertaa suhdetta monin tavoin. Se, jota epäillään aiheetta, hän joutuu pahimmassa tapauksessa elämään ehkä vuosia, ehkä melkein koko elämänsä varpaillaan, olemaan epäilty, alistumaan kuulusteluihin, tekemään tiliä tulemisistaan ja menemisistään. Hän joutuu olemaan sidottu. Edes järkipuhe ja vakuuttelu eivät tunnu auttavan. Eipä ole helppoa mustasukkaisella henkilöllä itselläänkään. Niin kuin jo aiemmin totesin, mieli on täynnä monenlaisia negatiivisia tunteita. Epäily siitä, että en ole toiselle tärkeä tai olen riittämätön, ne kalvoavat meitä. Se myrkyttää iloni. Sitten jos siihen liittyy, niin kuin usein liittyy vielä niin voimakas omistamisen halu, että puolisoni tai kumppanini ei oikeastaan saa tarvita mitään muuta kuin minut. Siihen saattaa liittyä, niin kuin tuossa alun internetlainauksessakin jo todettiin, puheluiden seuraamista, taskujen tutkimista, jäljittämistä. Silloin ollaan aika hankalassa tilanteessa. Rakkaus joutuu siinä todella koville. Häpeätutkija Ben Malinen kirjoittaa tänä vuonna ilmestyneessä kirjassaan Häpeän monet kasvot mustasukkaisuudesta näin. Mustasukkaisuudessa on kyse hylätyksi ja petetyksi tulemisen pelosta, ja näin se on yksi naamioituneen häpeän ilmenemismuodoista. Mustasukkaisuuden aiheuttajina ja tekijöinä on monia tekijöitä. Tämä häpeä on varmasti yksi merkittävä tekijä siellä, mutta ihan ajan rajallisuudenkin vuoksi tässä kokonaisuudessa käsittelen vain lyhyesti vielä heikon itsetunnon ongelmaa mustasukkaisuuden yhteydessä. Heikko itsetunto mielestäni usein myös on merkittävä asia mustasukkaisuuden esiin nostajana ja tuojana. Itsetunto voidaan määritellä monella tavalla. Voidaan sanoa vaikka niin, että itsetunto on sitä, että ihminen kasvaa itsensä kokoiseksi. Olen lainannut tähän muutaman ajatuksen vapaasti mukaillen Liisa Keltikangas Järvisen kirjasta Hyvä itsetunto. Hän itsetunnosta, sen sisällöstä, on kirjoittanut tähän tapaan. Ensimmäiseksi itsetunto on tunnetta siitä, että olen hyvä. Eli itsetuntoon liittyy se, että minkä verran ihminen näkee omassa itsessään hyviä ominaisuuksia. Ja hänen minäkäsityksessään on normaalisti meillä jokaisella, siis molemmanlaisia käsityksiä, myönteisiä ja kielteisiä. Jos nämä myönteiset asiat ovat voitolla, voidaan sanoa, että silloin ihminen kokee, että hän on hyvä, ainakin jossain asiassa. Sitten taas, kun negatiivisten ominaisuuksien määrä on suurempi, voidaan sanoa, että itsetunto on huono tai sairas. Voidaan yhtä lailla puhua myös terveistä tai sairaasta itsetunnosta. Hyvän itsetuntoon kuuluu kuitenkin se, että ihmisen käsitys omasta itsestään on realistinen. Ei se ole mikään sellainen kuva, että olen täydellinen, minulla ei ole virheitä. Hyvään itsetuntoon nimenomaan kuuluu se, että ihminen näkee virheensä, epäonnistumisensa ja puutteensa myös. Mutta hän tulee toimeen niiden kanssa, osaa käsitellä niitä. Edelleen itsetunto on itse luottamusta, itsensä arvostamista. Se on oman elämänsä näkemistä arvokkaana ja ainutkertaisena. Itsetuntoon liittyy myös kyky arvostaa muita ihmisiä. Nähdä se, että myös toinen ihminen osaa asioita, hänellä on hyviä ominaisuuksia. Arvostaa häntä ihmisenä. Itsetunto on itsenäisyyttä oman elämän ratkaisuissa ja oikealla tavalla riippumattomuutta muiden mielipiteistä. Ja itsetuntoon kuuluu epäonnistumisen ja pettymysten sietäminen, niiden kohtaaminen. Niitä tulee meille jokaiselle. Jotkut meistä ovat sellaisia, että näin yleisen tason mukaan mitaten pienikin kolaus tai vastoinkäyminen heilauttaa pahasti itsetuntoa. Jotkut sitten osaavat suhtautua siihen helpommin, käsittelevät sen helpommin. Se, että ihminen tekee jonkun asian huonosti, ei tarkoita sitä, että hän itse on huono tai hänen persoonansa olisi huono. Vielä hyvin lyhyesti siitä, mitä itsetunto ei ole. Se ei ole samaa kuin itsevarma esiintyminen tai ulkoinen menestyminen. Itsetunto ei ole pelkkää itsevarmuutta ja itsensä näkemistä pelkästään positiivisena. Itsetunto ei ole samaa kuin sosiaalinen rohkeus. Siihen varmaan enemmänkin vaikuttaa esimerkiksi ihmisen luonteen laatu, ihan hänen temperamenttinsa. Ja itsetunto ei missään tapauksessa ole itsekkyyttä. Daniel Nylund aikoinaan, muistaakseni jo 70-luvulla, hyvin ymmärrettävällä tavalla opetti myös meidän ihmisten itsetunnosta. Hän jakoi itsetunnon kolmeen tai oikeammin neljään tasoon. Annettu taso, ansaittu taso ja sitten armossa lepäävä itsetunto ja siinä välissä ansaan joutunut itsetunto. Ja vielä näistä lyhyesti. Annettu taso on se, jonka me olemme lapsuudessa, nuoruudessa saaneet vanhempiemme kautta, sen ympäristön kautta, jossa elämme. Koulu voi vaikuttaa siihen merkittävästi. Mutta se annettu taso ei ole pelkästään eikä aina edes ensisijaisesti se, mitä me olemme muilta saaneet, vaan se on meidän tulkintamme siitä. Voi olla, että esimerkiksi vanhempiemme tai opettajamme tulkinta siitä, millaisia olemme, se voi, tai näkemys se voi erota meidän omasta tulkinnastamme. Voi olla, että olemme jotenkin kokeneet asian eri tavalla kuin he, ja meillä on erilainen käsitys itsestämme. Mutta tätä me jokainen kannamme mukana. Me torjumme alitajuntaamme kaikki kielteiset muistot ja tunteet. Psykologiahan on pystynyt löytämään, paljastamaan monia erilaisia torjuntamekanismeja, joita me käytämme. Niitä voivat olla esimerkiksi ongelman kieltäminen, kärkeistäminen, muihin heijastaminen, toisten syyttely, taantuminen, unohtaminen ja korvaaminen. Monet meistä tunnistavat jonkun tällaisen torjuntamekanismin ehkä myös itsestämme. Nämä vammat ja vauriot voivat olla jossain syvällä alitajunnassamme, syvällä sisimmässämme ja ne voivat estää meitä elämästä täyttä elämää. Menneisyys on muistissamme, mutta kielteiset kokemuksemme usein koteloituvat niin kuin granaatin sirpaleet johonkin kehoon. Ja sitten jonain päivänä ne sieltä tai jossain tilanteessa ehkä putkahtavat esiin. joskus hyvin ikävälläkin tavalla. No sitten on tämä ansaittu itsetunto. Tällä meille annetulla itsetunnon tasolla me sitten yritämme tasapainolla ja ansaita toisilta ja itseltämme arvostusta. Me koetamme kelvata toisille. Me rakennamme itsetuntoamme omien ansioittemme, oman osaamisemme, oman pätemisemme varaan. Eli tästä muodostuu se ansaittu itsetunnon taso. Tämä ansiotaso heijastuu meidän elämiseemme, tekemiseemme. Olemme helposti suorituskeskeisiä ja vaatimukset täyttävät elämämme. Myös kristityllä ihmisellä voi olla, että on täytyykin suorittaa Jumalalle kaikenlaisia asioita. Ajattelemme ja uskomme ja luulemme, että Jumala vaatii minulta tätä ja tuota, jotta hän voisi rakastaa minua. Ihmisten edessä minun on pärjättävä ja näytettävä, mihin pystyn. Usein myös täydellisyyden tavoittelu voi olla osa tätä samaa ongelmaa. Ja näin meille voi tulla, voimme joutua ansaan itsetuntomme suhteen. Enkös minä sanonut, että sinä pysty ihmissuhteisiin? Turhaan menit naimisiin. Et sinä osaa rakastaa, et osaa ottaa vastaan rakkautta. Eli jostain sieltä kaukaa menneisyydestä se ääni meille sanoo, enkös minä sanonut sitä, ettei sinusta ole mihinkään. Ei sinusta mitään tule. Eli jossain ylhäällä on auktoriteetti, joka määräilee ja komentelee ja vaatii. Alhaalla ovat pelot ja ahdistukset ja pettymykset, ehkä muut katkerat kokemukset. Elintila on kaventunut sekä ylhäältä että alhaalta. Usein sitten mustasukkaisella ihmisellä on, hän elää tällaisessa tilanteessa, ei todellakaan kadehdittava asema. Mutta onneksi tähänkin on olemassa ulos pääsy. Ei se aina käy helposti eikä nopeasti, mutta se on kuitenkin olemassa. Ja tämä ulos pääsy yksinkertaisesti on nimeltään armo. Armossa lepäävä itsetunto. Kristillisen uskon tuoma apu on armo. Jeesus Kristus, joka antaa armon ilman ehtoja. Jos ajattelemme meitä suhteemme puolesta ja asemamme puolesta, niin tämän suhteemme puolesta Jeesus ilmoittaa meille todella laupian ja armahtavan isän. Tähän kuuluu ehdoton hyväksyntä ja yhteyteen ottaminen. Jeesuksen sovitustyön tähden meillä on lepopaikka. Tämä armotaso, armossa lepäävä itsetunnon taso löytyy aika usein ensin Jumalassa ja sitten usein myös ihmisten avulla. Tosin Jumala meille usein puhuu ja meitä kohtaa toisten ihmisten kautta. Me näemme jotain siitä, että Jumalan armo antaa ihmisellä hänen todellisen arvonsa. Ihmisen Raamatun mukaan meidät ihmiset on luotu Jumalan kuvaksi. Meillä on korkein ajateltavissa oleva arvo ja asema. Ihmisen arvo Jumalan kuvana ei riipu siitä, kuinka älykäs hän on. Samoin meistä ei tule Jumalan kuvaa tiettyjen tekojen kautta. Ihmisen virheet, lankeemukset ja synnit eivät riistä hänestä Jumalan kuvaa. Hän meitä edelleen rakastaa, meidät hyväksyy. Hän siis antaa meille armon ilman ehtoja. Luen tähän muutaman Raamatun kohdan, jotka mielestäni ovat erittäin hoitavia, jotka liittyvät meidän itsetuntoomme ja joita myös mustasukkaisuudesta kärsivälle Jumala tahtoo antaa niillä rohkaista ja hoitaa. Nämä ovat, suurin osa näistä on Jesajan kirjasta ja muutama myös Jeremiasta. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, jolla on särjettyä nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Jumala on myös luvannut parantaa meitä. Paranna minut, Herra, niin minä parannun. Auta minua, niin minä olen autettu, sillä sinä olet minun ylistykseni. Ja hieno lupaus Jeremian luvussa 33. Katso, minä kasvatan umpeen ja lääkitsen sen haavat, ja minä parannan heidät ja avaan heille rauhan ja totuuden runsauden. Ja vielä Jesaja 58:8, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Muuten vielä Sefanian kirjassa sen 3. luvussa, muistaakseni jae 17 tämän 92 käännöksen mukaan, siinä sanotaan meistä, että me olemme Jumalan ilo. Ainakin itseäni tämä rohkaisee valtavasti. Saan olla Jumalan ilo, riippumatta siitä, millainen olen, mitä osaan tai en osaa. Jumala rakastaa, hän ei hylkää eikä jätä.
Ja sitten kysymyksiä täällä jo onkin. Lähdetään ihan perusteista liikkeelle, eli miten voin parantua aiheettomasta mustasukkaisuudesta?
Tuossa jotain siitä jo sanonkin, mutta se tapahtuu vähitellen. Eli kyllä se käsitys omasta itsestä on siinä varmaan sellainen aika avainasia, että pystyn näkemään itseni arvokkaana ja hyväksyttynä. Ja silloin, jos on kysymys miehen ja naisen välistä suhteesta tai siinä suhteessa olevasta mustasukkaisuudesta, niin tietysti sen puolison tai kumppanin osuus siinä on myös ihan tärkeä asia, että miten hän pystyy rohkaisemaan, tukemaan. Mutta mielestäni se avainkysymys on siis se käsitys omasta itsestä. Ja aika pitkälle kristittynä ajattelen nimenomaan sitä käsitystä, mikä Jumalalla on minusta, sen todeksi eläminen.
Ja tässä on joitakin semmoisia kysymyksiä, joissa vähän pohditaan sitä rajaa, että milloin täytyisi hakea kenties jotakin apua tähän ongelmaan. Tässä yksi soittaja kysyy, että hän kärsii välillä valtavista mustasukkaisuuden puuskista, ja silloin hän tekee asioita, joita hän ei millään haluaisi tehdä. Ja kysyy, että mikä neuvoksi.
Joo, en siis ole sillä tavalla mielenterveyden asiantuntija, että osaisin sanoa täsmällistä selkeästi, enkä yritäkään sanoa, mikä on se sellainen tärkeä raja siinä, mutta sen verran kuitenkin sanon, että ajattelen niin, että jos tuntuu, että se asia toistuvasti häiritsee ja esimerkiksi tässä kysyjän tapauksessa, jos se, en tiedä näistä teosta, millaisia ne ovat ja näin, mutta varmaan kannattaisi harkita, ei siinä ainakaan häviä mitään, jos hakee ihan ammattiauttajan apua kysymykseen. Että siis jos se tuntuu sitä suhdetta selkeästi häiritsevän, haittaavan tai omaa olemista on usein paha olla, niin kyllä silloin kannattaa kääntyä asiantuntija-avun puoleen.
Vähän samaan liittyy kysymys, että tämmöinen mustasukkaisuuden tunne nousee esiin tietyissä tilanteissa, että onko silloin hyvä jotenkin käydä niitä tilanteita läpi, että mikä sen ikään kuin aiheuttaa, onko jotakin tämmöisiä laukaisevia tekijöitä.
Joo, ilman muuta. Ja jos on sillä tavalla kuitenkin yhteiskunnossa sen puolison kanssa, niin tästä on hyvä valita sitten sellainen sopiva seesteinen hetki ja keskustella tästä asiasta. Useinhan on niin, että sellaiset vaikeat, kipeät asiat on syytä ehkä jättää käsittelemättä juuri silloin, kun tunteet ovat kaikkein eniten pinnalla ja akuutteja, mutta sitten kun on hiukan tasaannuttu, niin niistä voidaan puhua, kunhan puhutaan, eikä jätetä niitä odottamaan seuraavaa kertaa. Voi olla, että tällaiseen johonkin tiettyyn kokemukseen, tilanteeseen, jossa mustasukkaisuus tulee esiin, siihen voi liittyä jokin kipeä muisto jostain menneisyydestä, jokin tilanne tai asia, jossa ihminen on ehkä kokenut samalla tavalla, ja tässä kyseisessä tilanteessa se tulee uudestaan esiin. Usein se pelkkä asiasta kertominen läheiselle jo auttaa.
No seuraava kysymys meneekin vähän tuonne menneisyyteen ja aikaan, johon tämä puoliso ei ole itse voinut vaikuttaa. Kysytään, että mikä avuksi silloin, kun puolison entiset seksisuhteet aiheuttavat mustasukkaisuutta? Miten niitä voisi käsitellä?
Joo, aika hankala asia ihan yksikantaan lyhyesti vastata, mutta kyllä näistäkin asioista siis voi tietenkin puhua. Mutta oikeastaanhan se ei niin kuin pohjimmiltaan minulle kuulu, että mitä puolison on joskus aikaisemmin tehnyt. Mutta tämä ei tietysti riitä silloin, jos nämä asiat kaikesta huolimatta vaivaavat ja aiheuttavat pahaa mieltä ja huonoa oloa. En siitä oikeastaan muuta tähän näin nopeasti pysty sanomaan, kun että tästäkin puhutaan ja haetaan tarvittaessa myös ulkopuolista apua.
Osaatko sanoa neuvoa siihen, että olisiko tällaisista asioista hyvä keskustella, jos ikään kuin niistä ei ole keskusteltu, vai onko parempi jättää sellaiset asiat rauhaan, jos ne eivät ole liitossa tai suhteessa vielä mitenkään esille tulleet?
Kyllähän tähän avoimuuteen ja luottamukseen mielestäni kuuluu se, että tällaistakin asioista puhutaan. Ja on aina ikävää, jos ne tulevat sitten ikään kuin väkisin esille. Mutta minusta sen puhumisen, näiden asioiden kohtaamisen yhdessä, niin sen voi tehdä kyllä ihan kaikessa rauhassa. Et se asennehan siinä ratkaisee, että haluan olla avoin, haluan kertoa. Joskus sitten on tietysti syytä miettiä sitäkin, että mitä kerron ja mitä en, kumpi enemmän rakentaa tätä suhdetta. Mutta salailla ei kyllä kannata.
No sitten tullaan vähän tämmöiselle Raamatun ja kristillisen elämän alueelle. Entä jos on kateellinen toiselle siitä, että tällä on vahvempi usko ja tämmöinen lujempi luottamus Jeesukseen ja on vähän niin kuin tästä Jeesuksen asemasta kateellinen, koska ei itse siihen pysty?
Niin, ehkä tämä viimeisin lauseen osa ei itse siihen pysty. Emme pystykään siihen itse, että kyllä tähän taas toisin vahvasti tämän Jumalan armon ja armon tarjouksen, että jos näen, että ystävälläni tai kaverillani on mielestäni vahva usko, niin kyllä se samanlainen on tarjolla minullekin. Tosin me emme sitten kukaan tiedä sitäkään, että mitä sen toisen ihmisen sisimmässä todella on. Jumala tietysti sen tietää, mutta ei Jumala näissä asioissa pihtaile. Uskoni voi olla vähän erilainen kuin toisella, mutta kyllä samat eväät on tarjolla jokaiselle.
Sehän saattaa olla avioliitossa tai suhteessa kipeäkin asia, jos toinen puolisoista on uskoa ja toinen ei usko, niin tämä toinen voi kokea sitten tullensa jotenkin hylätyksi sen suhteen, että jostakin uskon asiasta tai hengellisestä elämästä tulee niin voimakas asia, että hän kokee jäämänsä niin kuin toiseksi. Oletko itse tämmöistä tavannut tai?
Varsin usein pitää sanoa, että usein tähän liittyy se ongelma sitten, että se puolisoista, joka ei usko, jos näin sanotaan, niin usein siihen liittyy tämmöisiä alamittaisuuden, huonommuuden kokemuksia ja tunteita. Ja joskus on valitettavasti myös niin, että toisen taholta ehkä myös näitä ruokitaan. Joskus en sano, että aina. Eikä ehkä useinkaan, mutta sitäkin tapahtuu, että sitten tämä uskova puoliso ehkä tiedostamattaankin ikään kuin asettuu vähän toisen yläpuolelle.
No sitten kysytään, otetaan tästä ihan suoraan tekstiviesti kysymys. Kuinka turhauttavaa onkaan selittää toiselle, että ei ole ollut pahoilla teillä, vaan kaikki johtuu toisen mielikuvituksesta? Sanoppa siinä toiselle nätisti. Tämä nyt oli ehkä tässä varsinaista kysymystä ollut, mutta kysyjä, niin viesti jatkuu vielä, että tässä tämmöisessä tapauksessa täytyisi sitten ohjata jotenkin tätä kumppania hoitoon tai etsimään apua, mutta sen sanominen on vaikeaa ja jotenkin varmasti tästä nyt vähän välittyy sellainen kuva, että tämmöinen epäilijän rooli on aina vähän vahvempi kuin se, että täytyy osoittaa syyttömyytensä, niin ainahan se niin kuin vaikeampaa niin päin on. Että
joo, siinä on vähän niin kuin tämmöistä jatkuvasta oikeuden istunnosta kysymys, vaikka Suomen oikeuskäytäntö taitaa kyllä lähteä siitä, että syytön on syytön niin kauan, kunnes hänet on todettu syylliseksi. Mutta tästä vähän tuossa mainitsinkin, että tämmöistähän se on.
No sitten edelleen ollaan perhepiirissä ja näissä mustasukkaisuuskysymyksissä. Nyt tyttären äiti on mustasukkainen siitä, että tyttärellä on että hän avustaa hengellistä työtä ja on seurakunnassa mukana ja suhteesta, äiti tytär suhteesta on tullut pinnallinen, mitä voisin tehdä, kysyy. Vähän vaikeita kysymyksiä tietysti näin sanoa, mitä pitää
joo,
tehdä.
Joo, mutta elävä esimerkki siitä, miten moninainen tämä mustasukkaisuus on, että se liittyy niin moniin ihmissuhteisiin. Joku tuossa alkuhaastattelussa siinä katukallupissa saattoi jopa mainita, muistaakseni mainitsi myös esineestä, että jollekin esineellekin voi olla mustasukkainen. Ja eihän tässä siis viime kädessä oikeastaan muuta apua tällaiseen tilanteeseen ole muuta kuin aloittaa rukouksesta. Eli tämä joka seurakunnassa käy ja avustaa ja on mukana, niin hän varmaan on jo saanut huomata rukouksen merkityksen ja tärkeyden, aloittaa rukoilee asian puolesta ja sitten vaan pyrkii määrätietoisesti sitä suhdetta äidin kanssa rakentamaan uudestaan. Eli varmaan siinä tämän äidin suuntaan on tärkeää se, että hän saa sitä hyväksyntää, arvostusta, saa lääkettä siihen hylätyksi tulemiseen kokemukseen, joka hänellä ehkä jollain tasolla ainakin on. Että vaan jatkuvasti sitä viestiä, että äiti, mä tykkään susta, sä oot mulle tärkeä, vaikka käynkin seurakunnassa.
Tässä on aika paljon ehkä kyse tämmöisestä kohtaamisen ongelmasta, että jos tulee tällainen uusi asia tai seurakuntayhteys löytyy tai ihminen tulee uskoon, että hän kuitenkin sitten pystyisi edelleenkin kohtaamaan ja antamaan sitä aikaa myös niille vanhemmille ja aivan muulle väelle. Että
jopa siis Raamatussa Uuden testamentin puolella sanotaan näinkin vahvasti, että nyt muista ihan sanatarkasti, mutta ajatus se, että joka ei pidä omaisistaan huolta tai perhekuntalaistaan huolta, niin hän on uskotonta pahempi. Erittäin kova sana, mutta vaan kuvastaa sitä, että myös Raamatussa tulee tämä näkymys, minkä sanoit, niin hyvin selkeästi esille.
No tuossa käsittelit tämmöistä tavallaan aiheellista mustasukkaisuutta ja aiheetonta mustasukkaisuutta ja viittasit tällaisiin salaisiin puutarhoihin. Itseäni jäi kiinnostamaan, että mitä ne sellaiset puutarhat ikään kuin voisivat olla, joihin vain sinulla itselläsi tai toisella puolisoista on niin kuin oikeus ja jonne ei pidä tunkeutua. Saatko sanoa jonkun esimerkin?
Joo. Tämä salainen voi olla tässä yhteydessä ehkä liian kiehtova sana, koska salainen sanahan on sellainen, joka aina synnyttää tämmöisen kielletty hedelmän maun siihen mukaan. Mutta tarkoitan ihan yksinkertaisesti sitä, että jokaisella meistä ihmisistä on siis ensinnäkin tämmöinen sisin, minuus, minä. Ja se vaihtelee sitten meillä ihmisillä. Joillakin tämä nyt, jos käytetään tätä sanaa salainen puutarha, on isompi kuin toisella. Siis se vaan pitää sisällään joitain asioita, jotka ovat vain minun asioitani tai josta sanotaan, että ne ovat niitä minun ja Jumalan välisiä asioita. Siis yksityisyys voisi olla sana, joka kuvastaa ihan tätä samaa. Eli kovasti olen sitä mieltä ja markkinoin sitä, että aviosuhteessa on hyvä ja tärkeää ja hedelmällistä olla avoin. Jakaa paljon itsestään toiselle. Mutta siinä on joku semmoinen, myös joku terve raja. Minussa ja puolisossani on jotain sellaista, joka on meille kummallekin. Se voi olla esimerkiksi joku unelma. unelmistakin on hyvä puhua ja voidaan puhua puolison kanssa, mutta voi olla, että se on niin henkilökohtainen, että ei ole ehkä hyväkään sitä ainakaan heti sanoa. Tai joku, oikeastaan se asia voi olla mikä tahansa, mutta oleellisinta tässä ei niinkään se, että mikä tai millainen se asia on, vaan se, että hyväksyy tämän, että meillä on tällainen puutarha ja minulla ja puolisolla ne voivat olla eri kokoisia. Voi olla, että se muuri on minulla korkeampi tai puolisollani korkeampi tai se puutarha on pinta-alaltaan vähän isompi. Ja keskittyä siihen, mikä on yhteistä. Se alue sitten on tietysti ja toivon mukaan paljon isompi, huomattavan paljon isompi.
Kiitoksia Jouni Koskela. Meidän aikamme alkaa tässä olla aika vähissä. Tässä on aika monikin soittaja kysellyt näiden tämän luennon saatavuutta ja puhutaan nyt siitä seuraavaksi. Eli tämä illan ohjelma on mahdollista saada puhekasettina tai lukea internetistä ihan kumpi vaan. Puhekasettina tämän voi tilata huomenna tuossa, kunhan virka-aika alkaa, niin numerosta 0951239120. Tai jos haluat tilata sähköpostilla, niin osoite on radio@sro.fi. Tästä osoitteesta voit siis tilata puhekasetin ja internetissä tämä luento on jo olemassa. Ja siihen voi tutustua. Osoite on www.sro.fi. Ja sieltä kun valitset radiokohdan, niin sieltä alkaa löytymään. Eli nettiosoite www.sro.fi. Sitten tässä on Jouni ihan vihoviimeinen kysymys. Tällainen, että soittaja oli pitänyt luennostasi ja kysyi, että mistä kirjasta olit lainannut tekstejä. Hän haluaisi vielä kuulla kertauksen kirjoista.
Joo.
Siteras.
Joo, siinä kun mainitsin siitä, mitä itsetunto on, se oli siis Liisa Keltikangas-Järvisen kirjasta Hyvä itsetunto, muistaakseni VSO:n kustantama. Sitten siitä häpeästä, liittyen mustasukkaisuuteen, se lyhyt lainaus oli Ben Malisen kirjasta Häpeän monet kasvot. Ja lainaus Daniel Nylundilta ei ole, mä en tiedä onko tämä edes missään kirjassa, olen joskus kauan sitten ollut hänen luennollaan, kuunnellut hänen opetuksiaan, tämä on jostain sieltä. Se saattaa olla jossain kirjassakin, mutta en ole siitä varma.